këtu derisa Evropa të na pranoj. Nuk mund të kthehemi në Irak. Nuk jemi të sigurt atje.
Shumica migrantëve janë të ikur nga luftrat dhe e varfëria në lindjen e mesme dhe Afrikë. Javëve të fundit ka pasur disa përpjekje të tyre për të hyrë ilegalisht, sidomos në Poloni, por kanë hasur në rezistencën e rojeve polake. Polonia madje ka miratuar ligj që I lejon në rojet kufitare të I dëbojnë menjëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Ato kanë të drejtë të përdorin edhe forcën për t'i penguar migrantët. Në vazhdim e këtyre zhvillimeve në një pjesë tjetër të Evropës, në atë që njihet si kanali anglez, së paku 27 migrantë janë mbytur më 24 nëntor gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Franca në Britani. Ka qenë kjo tragjedia më e rëndë migrantëve regjistruar ndonjëherë në këtë kanal, ndërsa zyrtarët francezë dhe britanik kanë hedhur fajin te njëri tjetri për incidentin. Me ligjin ndërkombëtar, kushdo që kërkon mbrojtje ndërkombëtare duhet të ketë qasje në procesin e azilit, edhe nëse ka kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin e vendit ku është. Konventa e Kombeve të Bashkuara për refugjatë është miratuar 70 vjet më parë, në 1951. Fillimisht nuk I ka mbuluar të gjithë refugjatët, por vetëm njerëzit e prekur nga ngjarjet në Evropë para 1951-shit. Por me një protokoll të nënshkruar në vitin 1976 është zgjeruar gama atyre që mund të kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare. 149 nënshkruesit e protokollit kanë obligim ligjor të mbrojnë të gjithë ata që ikin nga përsekutimi dhe rreziku serioz. Sipas protokollit ata nuk mund të kthehen në vendet ku ndihen në rrezik. Atyre nuk mund t'i ndalohet as hyrja në shtetin ku synojnë. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara është formuar po ashtu në vitin 1951. Përfaqësues të kësaj organizate thonë se ngjarjet e fundit në Evropë tregojnë se vendet nuk janë duke iu përmbajtur detyrimeve që kanë. Zëdhënësja e UNHCR-s Shabia Mantu ka folur për ekspozen.
People who are refugees who need international protection.
Njerëzit që janë refugjat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare duhet të kenë qasje në të. Bëhet fjalë për jetë njerëzish. Ata vinë nga rrethana dhe përvoja shumë të cenueshme. Që nga fillimi kemi kërkuar që ata të mbrohen, të kenë qasje në azil. Kemi kërkuar që ata njerëz që ndodhen në një pozitë të tillë të cenueshme dhe të dëshpëruar të mos instrumentalizohen apo të mos portretizohen si kërcënues.
Zoja Mantu thot se nuk ka nevojë për zotime të reja në letër, sipas saj Konventa e OKB-s për mbrojtjen e refugjatëve është më relevante se kur. Problemi, thot ajo, është te vendet që nuk e respektojnë. Ato duhet të bindën që të veprojnë në përputhje me ligjin.
We are also seeing some great examples and illustrations of how states.
Ne shohim edhe shembuj të mirë se si shtetet veprojnë në përputhje me obligimet e tyre. Ne sot kemi më shumë se 20 milion refugjat në të gjithë botën. Ata gëzojnë mbrojtje dhe siguri. Ato qëndrojnë në vendet njëkohësire në bazë të detyrimeve që kanë marrë ato me ligjin ndërkombëtar. Pra çështja nuk ka të bëjë me konventën, thjesht vendet duhet të bëjnë hapa për të përmbushur detyrimet e tyre.
The rest of the world also steps up to abide by their
Nando Sigona, ligjëruesi I migracionit ndërkombëtar në Universitetin e Birminghamit, thot për ekspozen se në skenën botërore nuk ka vullnet politik për të zgjeruar konventën e refugjatëve apo siç njihet ndryshe konventën e Gjenevës. Përkundrazi, bota ka më pak vullnet për ta zbatuar atë siç duhet, thot ai.
Shumë vende, sidomos ato në perëndim, harojnë se Konventa e Gjenevës është krijuar për të mbrojtur jo vetëm të drejtat e njerëzve të huaj, por edhe të qytetarëve të tyre, në rast se ndodhin ngjarje që prishin rendin gjeopolitik. Ne gjithnjë më shumë do të shohim lëvizje të njerëzve, si rezultat I krizës klimatike që po përjetojmë. Pra se cili mund të preket në një moment, është rëndësishme të kemi një instrument të tillë që garanton siguri për të gjithë, nëse është e nevojshme. Por mënyra se si përëndimi e shë atë, është si diçka që ka të bëjë me njerëz të varfër, që jetojnë largë prej nesh.
Kjo, si pas profesorit Sigona, ndodhë në masë të madhe për shkak të rritjes e populizmit dhe të ekstremit të djathë në disa vendet të Evropës. Në vitin 2015, Evropa ka pësuar krizën më të madhe me migrant qysh nga fundi luftës së dytë botërore. Mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga lindja e mesme, kanë hyrë në kontinent. Qasja refuzuese e shteteve është vërejtur qysh atëherë kur shumica nuk kanë pranuar një sistem kuotash për shpërndarjen e migrantëve. Gjermania ka pranuar atë botë numrin më të madh të tyre, por kjo I ka kushtuar ish kancelares Angela Merkel me humbjen e fuqisë në disa rajone. për krizën konkrete në kufirin e Bielorusisë, të cilën perëndimi e ka cilësuar si luftë hibride të Minskut, profesori Sigona thot se duhet të zgjidhet sa më parë, sidomos me afrimin e dimrit, por se si mund të zgjidhet ajo, Sigona nuk ka përgjigje.
How that can happen is very hard to say because basically
është shumë e vështirë të thuhet sepse ky konflikt është prodhemi një krize gjeopolitike që nuk ka të bëjë me migrantët. Njerëzit thjesht janë zënë midis agjendave të ndryshme. Nuk mendoj se do të vim të ndonjë zgjidhje nëse nuk ka negociata për të agjendave dhe interesave të përfshirë.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se situata në kufi me Bielorusin është më e qetë ditëve të fundit dhe se shumë migrantë janë kthyer në vendet e tyre të origjinës. Komisionarja për çështje të brendshme e BE-s, Ylva Johansson, ka thënë se bloku duhet të mbetet vigjilent.
We also know that attempts of big groups of people violent.
Ne dim se ka përpjekje të grupeve të mëdha të njerëzve që me dhunë ose me ndihmën e rrojeve kufitare bieloruse po përpiqen të kalojnë kufit e jashtëm evropian. Kjo natyrisht është e papranueshme. Deri më tani 8000 migrant kanë kaluar kufirin dhe ndodhen në Poloni, Lituani e Letoni.
Sipas politikës së BE-s, të gjithë refugjatët dhe migrantët që hyjnë në BE mund të aplikojnë për azil. Ata duhet ta bëjnë këtë në vendin e parë të BE-s që hyjnë. Në korrik të këtij viti, BBC ka raportuar se mijëra njerëz që kanë bërë përpjekje të kërkojnë azil në Evropë janë zmbrapsur nga Greqia në Turqi përpara se t'ju jepej shansi për të aplikuar për azil. Edhe Italia, edhe Greqia kanë kthyer anije me migrant prapa në Afrikë. Problemi nuk është i kufizuar vetëm në një kontinent. Në qershor të këtij viti, numri i migrantëve nga Amerika Qendrore që kanë arritur në kufitë SHBAS ka shënuar nivele rekord mbi 180.000. Papa Francesku në një fjalim të ndjeshëm më 28 nëntor i ka lutur autoritetet që të respektojnë dinjitetin e migrantëve dhe refugjatëve kudo që ndodhen. Papa ka përmendur në veçantë migrantët në Bielorusi dhe tragjedinë në Kanalin Anglez.
Ata migrantë që gjenden në këtë situatë krize i siguroj që lutem për ta. Dijeni që jam pranë jush.
Anke il mio cuore.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një fundjavë të këndshme, unë Arton Kunushevci dhe kolegu Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Mirëmbëthshim.